VOA This Morning.
Halo-halo pendengar, selamat pagi, good morning. Dari Ibu Kota Amerika di Washington DC, saya Puspita Sariwati akan mengantarkan siaran VOA This Morning. Apa kabar? Semoga Anda sehat selalu. Sedang musim apa di Indonesia? Tentunya banyak buah-buahan dan sayuran segar ya sepanjang waktu. Di sini kok dingin lagi? Hari ini hanya 10 derajat Celsius pendengar. Tapi dalam cuaca apapun, kami selalu menjumpai Anda dalam VOA This Morning. Pagi ini saya ditemani produser Bani Rahayu telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkunjung ke Gedung Putih di tengah ketegangan di kawasan Indo-Pasifik.
The United States also remains ironclad in our commitment.
Amerika Serikat juga tetap secara kuat berkomitmen pada pertahanan Filipina, termasuk di Laut Cina Selatan, dan kami akan terus mendukung sasaran modernisasi militer Filipina.
Dari dalam negeri, pemerintah menegaskan tidak akan meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa lalu.
Tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu, tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik juga akan kami sajikan, di antaranya kesempatan menjadi pelajar SMA di Amerika Serikat terbuka bagi pelajar Indonesia. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Serangan Israel di Provinsi Aleppo, Suriah Utara tadi malam menewaskan 4 perwira Suriah dan 3 milisi yang didukung Iran, membuat bandara internasional daerah itu tidak berfungsi. Demikian laporan dari sebuah pemantau perang hari Selasa. Selama lebih dari 10 tahun perang di Suriah, Israel telah meluncurkan ratusan serangan udara di wilayah itu, terutama menarget pasukan yang didukung Iran dan milisi Hizbullah Lebanon, serta posisi-posisi tentara Suriah. Badan Pengawas HAM Suriah mengatakan rudal Israel menyasarkan daerah Bandara Internasional Aleppo dan lapangan terbang militer Nayrab di dekatnya Senin malam. Ledakan di kedua fasilitas itu dilaporkan dan kerusakan parah terjadi. Milisi yang didukung Iran berpengaruh besar di wilayah Aleppo setelah memberi dukungan darat yang penting kepada tentara dalam merebut kembali wilayah kota yang dikuasai pemberontak pada tahun 2016. Badan-badan bantuan bersiap untuk apa yang diperkirakan menjadi eksodus besar-besaran dari 800 ribu pengungsi dan mereka yang kembali melarikan diri dari Sudan yang dilanda perang untuk mencari keselamatan ke negara-negara tetangga. Itu terjadi ketika lembaga dan mitra kemanusiaan PBB menghadapi kekurangan dana yang parah.
Our financial tracking service shows that the 1.75 billion joint appeal for Sudan in 2023 is only 14%.
Sampai pagi ini, seruan bersama bagi pengumpulan 1,75 miliar tahun ini untuk Sudan hanya didanai 14%, kata James Larke, juru bicara Organisasi untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA. Dengan kata lain, Badan Kemanusiaan PBB dan mitra kami menghadapi kesenjangan pendanaan sebesar 1,5 miliar tambahnya. Badan Pengungsi PBB melaporkan lebih dari 100 ribu pengungsi Sudan melarikan diri ke negara tetangga sejak pertempuran meletus antara tentara Sudan dan pasukan dukungan cepat pada 15 April. Namun keadaan berubah cepat, kekerasan meningkat di ibu kota Khartoum dan di seluruh negeri. Pendengar, KTT tertutup yang membahas Afghanistan berakhir hari Selasa di Qatar tanpa pengakuan resmi dari pemerintah Afghanistan yang dikuasai Taliban, meskipun ketua PBB itu mengatakan mereka akan mengadakan pertemuan lain pada masa depan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menghadiri KTT yang digambarkan oleh Badan Dunia itu sebagai negara dan organisasi yang berusaha mencapai sikap terpadu tentang hak asasi manusia, tata kelola kontra terorisme, dan upaya anti-narkoba. Tidak ada pengakuan terhadap Taliban yang muncul dari pertemuan itu, meskipun para aktivis belakangan ini mengkritik kemungkinan tersebut.
To achieve our objectives, we cannot disengage. And many called for engagement to be more effective and based on lessons which we have learned from the past.
Untuk mencapai tujuan kita, kita tidak bisa mengabaikan kontak, dan banyak yang menyerukan keterlibatan agar lebih efektif dan berdasar pada pelajaran yang telah kita raih dari masa lalu, kata Guterres. Ia tidak menguraikan dengan rinci meski Taliban sebelumnya menguasai Afghanistan dari tahun 1994 hingga 2001. Pemerintah Biden berencana mengirim 1.500 tentara ke perbatasan AS Meksiko selama 90 hari. Pejabat federal mengumumkan hari Senin. Langkah itu dilakukan karena meningkatnya jumlah migran yang diperkirakan tiba di perbatasan selatan ketika kebijakan perbatasan terkait pandemi berakhir pekan depan.
For 90 days, these 1,500 military personnel who will be sourced from the active duty component, military personnel will not directly participate in law enforcement activities.
Sekitar 2.500 anggota Garda Nasional ditempatkan di 9 sektor perbatasan barat daya. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA. Pendengar, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkunjung ke Gedung Putih hari Senin, sementara berlangsung ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Presiden Joe Biden mengatakan komitmen AS ke negara kepulauan itu kuat di tengah-tengah kerjasama militer yang ditingkatkan. Filipina telah memberi akses kepada Amerika atas 4 pangkalan militer tambahan.
Terakhir kali seorang presiden Filipina datang ke Gedung Putih berlangsung pada 2012. Banyak yang telah berubah, bukan saja para pemimpinnya. Pada Senin, Biden mengidentifikasi ancaman terbesar secara tidak langsung dan menandatangani persetujuan kerjasama pertahanan baru yang akan memperkuat keamanan dan modernisasi militer Filipina.
The United States also remains ironclad in our commitment.
Amerika Serikat juga tetap secara kuat berkomitmen pada pertahanan Filipina, termasuk di Laut Cina Selatan, dan kami akan terus mendukung sasaran modernisasi militer Filipina.
Presiden Marcos mengatakan negara kepulauannya berada di garis depan dalam menghadapi ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan.
There are also the geopolitical issues that have made the region where the Philippines is arguably the most complicated.
Ke dalam geopolitik, kawasan yang ditempati Filipina, situasi geopolitiknya paling rumit di dunia sekarang. Jadi wajar kalau Filipina menengok ke satu mitranya di dunia untuk memperkuat dan merumuskan kembali hubungan kita dan peran kita di tengah-tengah peningkatan ketegangan yang sekarang kita saksikan di sekitar Laut Cina Selatan.
Tiongkok berulang kali mengganggu Angkatan Laut Filipina dan patroli penjaga pantainya serta tidak menyetujui pendekatan Manila. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan,
"The key to peace and stability in the Asia-Pacific region,
kunci ke perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik terletak pada negara-negara kawasan saling mempercayai persatuan dan kerjasama serta mempertahankan keamanan mereka sendiri. Kami sekali lagi memperingatkan negara kawasan yang secara buta meladeni kekuatan non-kawasan.
Beijing baru-baru ini mengirim menteri luar negerinya ke Manila dan bertemu dengan rekan setaranya yang hendak menunjukkan hubungan kuat. Mark Milley dari US-ASEAN Business Council mengatakan Presiden Marcos memandu kepentingan strategis ganda Filipina, yaitu keamanan bersama AS, serta perdagangan dan investasi bersama Tiongkok. Mengingat Tiongkok adalah mitra dagang nomor satu di Asia Tenggara.
Pendengar, para menteri keuangan negara-negara ASEAN Plus 3 berkumpul di kota Incheon, Korea Selatan untuk menggelar pertemuan tahunan. Mereka mengatakan pertumbuhan ekonomi ASEAN tetap kuat meski harus mewaspadai limpahan gejolak sektor perbankan AS dan Eropa baru-baru ini.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada hari Selasa bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, tetap kuat dan terus menjadi komponen penting pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam pidato pembukaannya sebagai salah satu ketua pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN Plus 3, Sri Mulyani menambahkan,
"But we must remain vigilant to their flow on effects, particularly
tapi kita harus tetap waspada terhadap pengaruhnya, terutama tekanan inflasi, kerawanan energi dan pangan, serta perpecahan geopolitik."
Para pemimpin keuangan Asia kembali menegaskan pada Selasa akan perlunya kewaspadaan menghadapi potensi limpahan gejolak sektor perbankan Amerika dan Eropa baru-baru ini ke wilayah itu. Dalam konferensi pers usai melangsungkan pertemuan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menuturkan,
"The meeting also will make vigilant of the risk that may be unfolding going forward, including
pertemuan ini juga akan membuat kita waspada terhadap risiko yang mungkin terjadi ke depan, termasuk risiko masalah keuangan non-perbankan. Namun secara keseluruhan, pertemuan ini menyepakati koalisi kawasan, stabilitas sistem keuangan dengan ketahanan baru-baru ini terhadap kondisi-kondisi pengetatan di tingkat global."
Warjio juga mengatakan otoritas moneter perlu mempertimbangkan dampak terhadap stabilitas keuangan dalam merumuskan kebijakan moneter untuk stabilitas harga. Meski demikian, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda mengatakan bahwa risiko penurunan ekonomi Asia lebih kecil daripada wilayah lain di dunia. Sebagian karena ketahanan kawasan terhadap kesulitan sektor perbankan di Amerika dan Eropa.
Di bank-bank Asia, modal yang ada mencukupi dan terdapat paparan rendah terhadap masalah keuangan Amerika dan Eropa, sehingga risiko penurunan juga terbatas dibandingkan kawasan lain.
Para pembuat kebijakan Asia yang berkumpul dalam pertemuan tahunan Bank Pembangunan Asia ADB pekan ini di kota Incheon, Korea Selatan, membahas tantangan ekonomi regional dan cara untuk memperkuat penyangga terhadap berbagai guncangan. Kelompok ASEAN Plus 3 sendiri terdiri dari 10 negara anggota ASEAN beserta Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, pemerintah menegaskan tidak akan meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.
Pemerintah menegaskan tidak akan meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD usai menggelar ratas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bersama dengan 19 pejabat tinggi termasuk Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan kepala lembaga terkait lainnya. Rapat tersebut, ujar Mahfud, membahas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu, tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan pemerintah menyesali keterjadinya peristiwa itu.
Lanjutnya, juga tidak ada perubahan status hukum terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu seperti TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kedepan, Tambahnya, pemerintah akan fokus kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu sesuai dengan temuan dari Komnas HAM, yaitu yang mencakup 12 peristiwa. Pemerintah, kata Mahfud, selanjutnya akan meluncurkan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. Upaya pertama akan dilakukan di Aceh pada bulan Juni mendatang yang dipusatkan di Simpang 3, Rumah Gedong, Pos Satis, serta Jambu Kepuk. Sebagai bagian penyelesaian itu, negara juga akan memulihkan nama baik para eksil yang saat ini telah bermukim di luar negeri yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu, salah satunya pada peristiwa G30S PKI tahun 1965. Menanggapi pernyataan Mahfud MD itu, salah seorang orang tua korban peristiwa Semanggi 1 yang bernama Bernardinus Realino Norman Irmawan atau yang biasa disapa Wawan, Maria Katarina Sumarsih kepada VOA mengatakan, sebenarnya yang terpenting bukanlah permintaan maaf. Menurutnya permintaan maaf tidak perlu diucapkan dengan kata-kata atau dituangkan ke dalam sebuah keputusan peraturan perundang-undangan. Yang terpenting ada perubahan tingkah laku dari penguasa dengan berani mempertanggungjawabkan penembakan para mahasiswa pejuang reformasi dan demokrasi dalam tragedi Semanggi 1, 13 November 1998 dan Semanggi 2 di meja pengadilan HAM ad hoc. Hal ini dikarenakan ada ketentuan bahwa untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM disahkan harus dipertanggungjawabkan di pengadilan ad hoc. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.